Jo, jeg lager en podcast fra Aftenposten.
Aha.
Og så har jeg lest at den skolen her har fått seg en overvåkning. Jeg kikket litt opp I taket der.
Oh my god!
Det visste jeg ikke. Jeg visste ikke det.
Jaha, hvorfor? Hvorfor det det?
Jeg kan fortelle. For en stund siden var kameraen på denne skolen kun på om kvelden, men etter at en gutt ble knivstukket I storefri, har det vært på om dagen også.
Når dere vet det nå, da, tenker dere at det vil oppføre det noe annerledes?
Nei. Men jeg tror det mange som kommer til å oppføre seg annerledes, da.
Noen andre, ja.
Ja.
Ikke jeg, da.
Nei, ikke jeg.
Hva tror du de kommer til å gjøre annerledes?
Kanskje gå litt unna når de gjør ting. For eksempel selger.
Som selger noe, for eksempel, hvis jeg ender.
Og selger, hva da?
Narkotika også.
Tror dere at det virker, da?
Ja, og vi lurer på det her, altså produsenten min og meg, fordi det kan virke som at når dramatiske, uforutsette, skumle ting skjer...
Nå til Sverige som rammet av en voldsspiral.
Det gjengvoldet just nu med skjutninger eller sprengninger nesten varenda dag.
Vi kjenner otrygg her. Vi vil gjerne flytta, men...
Veldig otäckt, måste jag säga. Alltså, jag trodde det var typ en vanlig smällare först.
Sju personer har skjutits ihjäl I Stockholm och Uppsala de senaste två veckorna.
Ja, når sånt som det her skjer, så...
En mann har skjutit I Bagarmossen I södra Stockholm.
Skrur vi kameran upp och på.
Man kan väl säga så att den här regeringen sätter ner foten upp ordentligt och markerar att det är inte okej att vara kriminell. Polisen har ju efterfrågat fler kameror. Nu får man det.
Men, virker det? Altså, hvor mye hjelp det I overvåkning? Du hører på Dypdykk. Jeg Marit Eriksdatter Gjelland, og I dag det da, ja, overvåkning på agendaen. Ja, hvor mye hjelp det I et kamera eller tusen? For vi starter langt. Unna, langt unna Oslo skolen, langt unna Sverige, med en historie som startet I 2022.
Vi har nettopp flyttet til Oak Park, en liten bydel rett utenfor Chicago.
Jill Walker Retteberg, barn og mann.
My name is Scott Retteberg.
Skal bo der et halvår, og førsteinntrykket av stedet sånn...
Altså, det virket bare som en utrolig vennlig og hyggelig bydel.
Rein idyll.
Det koselige små hus, folk snakker med deg og prater med deg. Og på alle yard-signsene så stod det sånn love, not hate, og we stand with Ukraine, og racism has no place here. Altså, det en veldig sånn god stemning der, sant? Og så la vi merke at ingen tok T-banen.
Og det jo litt rart for en bybaneentusiast fra Bergen, og når Jill da foreslår for datteren,
så var 14 at hun kunne ta tog inn til byen med vennene sine eller noe sånt. Og da bare lo hun og sa at nei, vennene mine, foreldre, sier at de kommer til å bli drept hvis de tar toget. Og da bare tenker jeg, hallo, for noe hysteriske foreldre, dette jo bare tull, sant?
Men, ikke så mange dager etter, så endrer den tanken seg helt. Det egentlig en helt vanlig dag.
Jeg har hjemmekontor, ungen på skolen, Og mannen min, han på Universitetet I Chicago og jobber der den dagen. Og så sånn I 4-5-tiden, så ringer han plutselig. Han høres ut som han ikke helt tror at det har skjedd. Jeg har blitt overfalt, sier han. Altså, overfalt? Hva mener du? Så forklarer han da. Han sto på perrongen og ventet på toget.
Waiting on the platform.
Fra Universitetet I Chicago og hjem.
And I was in a pretty good mood. It had been a productive day, and I was walking on the platform.
Og så hadde to unge menn løpt frem og dyttet han over ende.
As if by a, you know, a football tackle.
prøvde å rive til seg ryggsekken hans, men den satt jo fast på begge skuldre.
And I saw the platform rushing up towards me and saw the tracks and thought, oh my god, I'm gonna be knocked onto the tracks and die.
Han lå på bakken. De to unge mennene hopper over perrongen til andre siden og løper av gårde. Og det står andre på togstasjonen. Jeg sier, ja, men var det ingen andre der som ventet? Var det ingen som hjalp deg? Nei, sier mannen min. Hvor du nå? Han har gått på toget, sier han. Han visste ikke hva han skulle gjøre. Han ville bare vekk fra situasjonen. Du må ringe 911, sier jeg. Du må jo ringe politiet. Dette går jo ikke an.
Og det gjør han nå?
Ja. Yeah.
Men politiet kommer ikke. Kanskje har de for mye annet å gjøre. Uansett, så kommer han seg til legen likevel da.
Ja, han brakk armen, så måtte gå med gips i 4 uker. Så altså, det var jo ikke kjekt. Det var vondt, det var ubehagelig.
Men det verste, sier Jill, var at ingen som sto der på perrongen hjalp mannen hennes.
Jeg kan ikke tenke meg at hvis noen hadde blitt slått ned på et bybanestopp i Bergen, at ikke folk hadde kommet og løpt til og hjulpet.
Ikke sant? Men hun tror hun skjønner hvorfor.
Det at du ikke kan bare anta at du er trygg.
Ja, for kanskje er alle de som står på denne plattformen i Chicago redd. Til motsetning fra de som venter på bybanestopp i Bergen.
Altså her hjemme i Norge så føler jeg meg jo grunnleggende trygg. Jeg går ikke rundt og tenker at noen kommer til å slå meg ned.
Og nå blir denne følelsen som Jill kanskje har tatt litt for gitt, revet bort.
Det er jo veldig mange bevepnede i USA. Det kunne jo gått veldig, veldig mye verre.
Og hun kjenner på frykt.
Jeg begynte å slå opp statistikker for å se om det er vanlig at folk blir slått ned på toget. Og det var det jo virkelig. Når du begynner å se etter kriminaliteten, så finner du den overalt, ikke sant? Altså man tenker jo gjerne at amerikanere ikke kjører steder fordi de er litt late kanskje, eller har litt dårlig offentlig transport, men der og da skjønte jeg at kanskje de ikke kjører fordi de er redde.
Og når hun innser det her, så endrer også Jill litt oppførsel.
Vi sluttet jo å ta toget, for det ble rett og slett så skummelt.
Og nå er det jo lett å tenke at Chicago er Chicago, USA er USA. Men du trenger egentlig bare å krysse én landegrense for å finne noen paralleller.
Nej, men vi har ju ett läge då barn skjuter barn med automatvapen och oskyldiga mammor mördas.
Våld som skrämmer befolkningen och våld som skapar ett stort behov för att göra något raskt.
Vi behöver bättre kamerabevakning. Vi behöver ha den formen som finns i Nederländerna och som finns i England.
I och med att vi inte har haft någon förebyggande verksamhet att tala om under 30 år.
Jag tror det är tvärtom. Man ska gå den andra vägen. Man bör öka rättssäkerheten.
Ja. Det finns kameror i skolan.
Är det bra det?
Det är väl bra när det begås brott.
Kommer man dra tillbaka det där sen tror du när, om det lägger sig i våldsvågen och vi får ordning på det här?
Det är inte okej att vara kriminell.
Exakt, det är inte okej att vara kriminell.
Vi hukar tak i en av de svenska politikerna som ganska nyligen var med och lanserat en lösning på det här, den så kallade kameraoffensiven.
Kamerabevakningen är ett effektivt verktyg mot gängen och det är viktigt att inte lagstiftningen heller ställer upp onödiga hinder.
Ja, hör du mig?
Camilla Brodin från Kristdemokraterna.
Den där brottsvågen som Sverige är inne just nu i, den är inte här för att stanna. Och då gäller det att vi politiker måste se till att den blir så kortvarig som möjligt. För det här är inte det Sverige som varken jag eller alla medborgare i Sverige ändå vill ha.
Nej, och ett av en lång lista med tiltak som Sverige då drog på av hatten i oktober för att lösa de här problemen.
Polisen har ju efterfrågat fler kameror. Nu får man det.
Vad? 900 nya kamera. Övervakning.
Hur kommer vi åt det hela och hur kommer vi att kunna jobba förebyggande? Och då är kamerabevakning en av de delarna också.
Det blir alltså en lösning i Sverige. Akkurat på samma måte som det blir en lösning i Chicago.
Jag läste i lokalavisen
tillbaka i Oak Park.
Det är dagen efter överfallet och Jill sätter sig ner med avisa och där ser du att bydelen hennes värderar att köpa in övervakningsutstyr.
Och detta blev presenterat som något som kunde hjälpa bydelen att reducera kriminalitet.
Och bara så det är sagt, avisuppslaget skylles inte då överfallet på T-banan, men någon skjutning mellan två bilar i nabolaget.
Och någon av skuddene hade faktiskt truffet husväggar. Och då var det en slags nabolagsaktion där då, hvor det var många så i akkurat den gaten som jobbet väldigt intensivt för att få dessa övervakningskamerorna.
Och många av de här hade allerede kamera på dörrklockan sig från förr, men nu ville de då ha nya kamera som kunde känna igen nummerskilt, biltype, färg på bilen, om den hade takbox.
Och så kan man söka upp i detta och liksom följa enkeltbilar.
Faktiskt inte helt ulikt den teknologin svenska myndigheter nu vill ta i bruk hvis de bara får ändra lovverket då. Och som i Sverige tar debatten i det här söte lilla idylliska nabolaget i Chicago av. Facebookgruppa folk flockar till bystyremöten på Zoom, sänder in kommentarer för och mot.
Det tog över en timme att läsa upp alla kommentarerna om denna saken, för det var så delade meningar.
Jag ska inte bruka av tiden till att läsa dem upp, men folk delar sig basically som på mitten, de skeptiska.
Det var många som påpekade att denna typen teknologi inte är god till att igenkänna svarta för exempel.
Men så var det ju också den andra sidan, de mer positiva.
Som sa att på väg till skolan idag, var det en som sa, så blev barnet mitt överkört av en bil som bara körde vidare. Hvis vi hade haft den här teknologin så kunde politiet funne den bilen och spurt ner och hållit ditt ansvar.
Och det här är ju den stora för- och emot-diskussion. Men målet för forsiden är alltså
hjälpa bydelen att reducera kriminalitet.
Och ta skurken. Och det är egentligen ganska intressant, för det är cirka akkurat det samma övervakningsförkämparen i Sverige säger.
Det mest konkreta är ju att man ska kunna hitta, ha fler verktyg för att liksom också kunna sätta dit människor som begår kriminella handlingar.
De ska ta de kriminella och förebygga ny kriminalitet.
Både det brottsförebyggande men framförallt att man klarar upp brotten i mycket högre utsträckning.
Och akkurat det sista där, om en övervakningsvideo kan bidra till att uppklara saken.
Mannen min anmälde ju detta till politiet.
Det har vi ju ett svar på.
Två veckor efter han blev överfallt så ringer en detektiv. Skicklig sån här Chicago, du kan bara se för dig en sån här Chicago-film med en detektiv. Så ringer och vi snackar med Scott då. Och han säger att nu har de satt igenom övervakningsupptagen från perrongen där han blev överfallt.
Ser du för mig? Uansett, det han berättar då är att det de kan se på de här övervakningsvideon är att efter att Scott blev angreppet så har de samma männen angreppet tre andra människor. Och till slut då, efter ukesvis med väntning, får Scott en ny telefon.
Før vi skulle reise hjem til Norge, så ringer den detektiven tilbake igjen og sier at vi har funnet han som gjorde det. Det var en 17-åring. Så mot slutten av oppholdet vårt, så møtte mannen min opp i retten og møtte faktisk denne personen. Og mannen min sier jo at dette funket jo, for de klarte jo å identifisere personen som gjorde det. Og det var bra.
These people were actively for entertainment. Attacking people at random. I think that certain public spaces actually should be surveilled. I was about 2 inches from falling onto the tracks where I would have probably died, you know.
Och det hela ender med en dom. Och det är ju det här då som må friste svenskan, men inte bara. Det är också det här med att kamera kanske kan förhindra ny kriminalitet. Camilla i Sverige säger ju det.
Ja, men om vi tittar på exempelvis tunnelbanan i Stockholm.
Ja, varför inte bara hålla oss till ett exempel från tågspåret?
Så är det ganska känt att det finns kameror där. Det är inte där man liksom heller begår brotten för att man ser, där finns det en bevakning via kameror.
Och tanken är då att det här ska reducera kriminaliteten för risken för att bli tatt är större.
Det här är ju någonting som är välkänt för väldigt många, vilket också gör att man känner sig trygg. Vad bra!
Vad bra! Men vad som inte är så bra är något Jill skjuter in.
Det som skjedde här var att de hade övervakningskamera på perrongen.
Ja, de hade ju ett övervakningskamera på perrongen då mannen hennes blev överfallt.
Här har de teknologin.
Men det stoppar ju inte de guttarna som dittade.
Och så blev 4 personer överfallt efter varandra på 90 minuter.
I det hela tatt.
Detta är ju en teknologi som är helt meningslös.
Nu kan ju det här självfølgelig ha varit ett tragiskt enkelt tillfälle. Eller? Kan egentligen kamera reducera kriminalitet?
Hallå!
Hej!
Hyggelig. Velkommen.
I 8. etasje i det eneste moderne bygget av en haug andre 150 år gamle søyletunge justbygg midt i Oslo sentrum, fant jeg svaret. Eller om det egentlig kan kalles et svar, du får døm selv.
Ja, ja, jeg er klar. Jeg heter Heidi Morklomell. Jeg er professor i kriminologi.
Og jeg må bare si, Heidi her. Overraskende blitt å jobbe med kriminalitet hver dag. Men til spørsmålet her, kan kameraovervåkning forhindre ny kriminalitet?
Nei, altså, jeg husker bare en gang, det begynner å bli noen år siden nå.
Ja, hvorfor ikke bare starte med en anekdote?
Det var jo før Sverige fikk de store problemene med gjengkriminalitet og med ungdomskriminalitet, så var jeg og hadde et foredrag i Malmö om overvåking.
Ja, for det her har du forsket på da.
Og da var det også noen fra politiet i Helsingborg, som jo ligger like ved Malmö, som skulle begynne å overvåke.
Tanken var at de kunne få bukt med ran og vold i bysentrum, og nå satt de da i salen, tror Heidi. I hvert fall fikk de med seg det hun sa.
Det er rett og slett en sånn sannhet som er helt umulig å rokke ved, at folk tror at kameraer automatisk fører til mindre kriminalitet. Det er veldig få som utfordrer det. Og hvis man prøver å utfordre det, så...
Du får vite det snart. Det som du nå sikkert har skjønt, er jo at det er det Heidi gjør. Altså utfordre. For denne overbevisningen eller påstanden om at et kamera kan få folk bort fra å gjøre noe dumt, det...
er et overraskende vanskelig spørsmål å svare på.
Og grunnen til at Heidi vet det her, er fordi det her spørsmålet har kriminalitetsforskere i hele verden prøvd å finne svar på i over 30 år.
Masse forskning fra England.
De har sett på kamera i utsatte bydeler, på T-banestasjoner, parkeringsplasser.
USA.
I butikker, på åpen gate, skoler, synlige kamera, usynlige.
En del i Sverige.
Kamera satt opp for å ta skurkene og forebygge kriminalitet. Og det de finner ut av når de undersøker om det faktisk funker.
Det er, ja, det er...
spennende.
Det er ingen klar effekt. Altså det er ingen sånn, ja, dette er et veldig effektivt middel. Dette kommer garantert til å føre til mindre kriminalitet.
Nei, det eneste som er klart etter over 30 år med forskning på det her, er at forskerne i det store og det hele kommer til helt ulike svar.
Det er noen som viser redusert kriminalitet, og så er noen som viser ingen effekt, og så er noen som viser mer kriminalitet.
Som egentlig er forskermåten å si, du stiller feil spørsmål.
Ja, ja.
Du måler feil ting, altså det at du finner mer eller mindre kriminalitet, har kanskje ikke så mye med kamera å gjøre i det hele tatt.
Det er ofte andre ting som påvirker omfanget av kriminalitet enn et kamera fra eller til.
Men er ikke det rart? Altså her henger vi opp kamera i det store og det breie. Svenskene skrur opp 900 nye og vurderer grunnlovsendringer for enda bedre teknologi. Og så ser det ut til at det ikke er så mye vits om du skal forebygge. Det her er et mysterium for Heidi også. For å si, det er egentlig ganske logisk hvorfor kameraovervåkning ikke klarer å forebygge kriminalitet noe særlig. Og det handler for det første om hvor klart en del folk egentlig tenker når de gjør noe kriminelt.
Altså, mye av den alvorlige kriminaliteten er jo sånn såkalt affektkriminalitet. Altså, det betyr at folk er veldig opprørte. Og ofte veldig fulle, eller rusa.
Når de banker noen, knivstikk, rane, drep, Ja, og da sier Heidi, da du egentlig ikke i stand til å tenke om du i noen kamerazone eller ikke. Da hjelper det jo ikke engang om det står politifolk en meter unna.
Folk begynner jo å slåss allikevel.
Men all kriminalitet jo ikke sånn. Noe jo mer planlagt og gjennomtenkt, og da skulle han jo tro at overvåkning kunne ha noe å si da også. Eller hvis du i stand til å planlegge noe kriminelt, ta et aktivt valg, så du jo sannsynligvis også i stand til å ta et aktivt valg om å unngå kameraen.
Flytte deg til et sted som ikke overvåket.
Eller bare skjul ansiktet.
Hettegenser med hetta langt ned i ansiktet, eller caps eller andre ting som gjør det vanskelig å identifisere personene på overvåkingsbildet.
Det sier seg jo selv. Men fun fact, på 90-tallet så skal de visst nok ha sett seg så lei av det her i England, at på enkelte steder så innførte de
hoodie-ban,
hettegenserforbud, ja.
Fordi man ville ha at man skulle kunne se folk.
Tror ikke det ble en stor og varig suksess. Men ja, hvis du nå likevel da blir fanget opp på kamera, politiet kjenner deg igjen, du blir dømt, så det kanskje noe kriminalitetsreduserende i det også. Det blir jo i hvert fall ikke mulig for deg å gjøre ny kriminalitet på en stund. Det vil kanskje skremme noen andre fra å prøve å gjøre det samme også. I teorien, ja. Men i praksis har det ikke vist seg å være så enkelt. For da vi jo avhengig av at vi klarer å oppdage skurken på bildet. Og det har vi mennesker.
Alle blir ikke sett.
Vist oss å være ganske...
Noen blir lagt merke til mer enn andre.
Dårlig på, ja.
Hvis du skiller deg ut, så risikoen mye større for å bli sett enn hvis du ikke skiller deg ut. Noen av de første studiene fra England på det her, allerede på slutten av 1990-tallet, viste jo for eksempel at den svarte minoritetsbefolkningen ble i mye større grad lagt merke til enn den hvite majoritetsbefolkningen når man så på hva kameraoperatørene zoomet inn på. Så det hadde, og det handlet med om majoritet, minoritet, at de på en måte ble lagt merke til på skjermen.
I tillegg til det her med å se feil, så det en viktig ting til. Og det jo om politiet i det hele tatt ser på videoen. For overvåkning ganske ressurskrevende. Noen må jo gå gjennom alle de her timene med generisk, dårlig oppløst film uten plott.
Det tar en del timer.
Timer du egentlig kunne ha brukt på annet politiarbeid, og så må du jo i tillegg bruke masse etterforskningstid på å identifisere, arrestere, forfølge saken i retten. Det koster. Og Heidi sier at det her fører til at politiet må velge når de det hele tatt skal se på overvåkningsbildene.
Sånn type bruk av overvåkningsbildet vanlig mest i de mest alvorlige sakene, altså overfall, voldtekt, drap, sånne ting.
Og det alt det her egentlig koker ned til da, at det ganske mye kriminalitet et kamera ikke klarer å forhindre. Det må egentlig en ganske perfekt blanding av mye forskjellig til for at det skal funke. At kriminaliteten så alvorlig at noen ser på bildene, kameraoperatører uten blindsoner, og kanskje enda vanskeligere, en forbryter som tenker gjennom det den gjør, men ikke så mye at den unngår kamera. Og det eneste stedet forskerne har funnet ut at forholdene ligger til rette, sånn at et kamera nesten helt sikkert reduserer kriminaliteten.
På parkeringsplasser. Hvis du har et uovervåket parkeringsplass, og det problem med mye tyveri, prøv overvåking.
Og for å hoppe tilbake nå til hele anekdota Heidi startet med, det her overvåkningsforedraget i Malmø og Helsingborg-politiet som skulle kjøpe inn kamera for å redusere kriminaliteten i sentrum.
Og hvis man prøver å utfordre det, så...
Ja, det blir mediesak da.
Forsker hevder at overvåking kanskje ikke er så effektiv.
Og så svaret...
Politiet er uenige. De tror at det kommer til å virke i Helsingborg. De har gode erfaringer, eller et eller annet sånt.
Nettopp. Og så ble kameraen skrudd opp. Og det her ikke bare noe som har skjedd denne ene gangen i Malmø.
De gangene jeg liksom har blitt sitert på at det ikke er sikkert overvåking har så mye effekt, og det kan være andre ting som har mer effekt.
Heidi møter samme svar i Norge.
Så det nok at liksom en eller annen sier at ja, men jeg tror det virker.
Og det her, altså, ikke det litt rart? Hvorfor kjøper myndighetene inn stadig nytt utstyr, skrur opp, optimalisere, hvis det egentlig ikke har så god effekt? Hvorfor fortsetter vi å tro at det kan få kriminaliteten ned? Det kan jo selvfølgelig være fordi det faktisk hjelper politiet når de har en eller annen alvorlig sak de skal oppklare, eller fordi det er en billig, rask løsning. Og så er det jo alltid mulig å finne en eller annen studie som viser en effekt. Det kan være politisk retorikk, teknologioptimisme, lobbyvirksomhet fra kameraselskapene, og kanskje er det litt av alt det her. Men hva om det også er noe mye større? Og som vi liker her i Dypdykk, dypere.
Grunnen til at jeg var i Chicago var jo for å forske på...
Vi er tilbake i Chicago og Jill igjen.
Teknologier, ansiktsgjenkjenning, overvåkningskamera. Jeg hadde et prosjekt om maskinsyn, alle disse måtene vi bruker teknologi for å se verden på. Sant? Så her har jeg jo lest meg opp på kritiske analyser av overvåkningsteknologi. Og så sitter jeg plutselig her. Og min mann er overfalt.
Og da får plutselig jobben en helt ny dimensjon.
Det er helt umulig å være objektiv når noen du er glad i blir overfalt.
Hun endrer på en måte litt syn.
Jo, jeg vil nok gjerne ha overvåkningskamera på en togstasjon. Jeg vil nok det.
Mer vaklende?
Men ikke hvis det betyr at vi har færre mennesker. Det er så vanskelig. Nå sa jeg jo nettopp at jeg gjerne vil ha overvåkning på togstasjonen. Men nå tenker jeg, nei, det vil jeg ikke. Altså, det er utrolig vanskelig å vite hva som er riktig her.
Ja, det er jo gjenkjennelig. Det er jo på den ene siden og på den andre siden. Det er akkurat det samme, egentlig, som nabolaget hennes i Chicago også barne med, som rives i to i debatten om de skal kjøpe inn mer avansert overvåkningsutstyr eller ikke.
Tre mot tre, sant? Det er 7 medlemmer i The Village Board, og de 6 vanlige medlemmene stemte helt delt.
Men The Village Board må jo som alle andre lande et sted, altså for eller mot.
Og så kom Village President og avgjorde det ved å si
fornuft eller følelse. Og han sier
vi installerer 8 kamera i stedet for 20. Og det var egentlig et forslag ingen var fornøyd med.
Men, som Jill sier,
vi har jo en sånn idé om at det å bli sett gjør at vi oppfører oss.
Og denne ideen, det er den som kan virke som stikk dypere enn forskning, dypere enn retorikk, teknologioptimisme, oppklaringsprosent, dypere enn økonomi.
Den drømmen om å kunne følge med på alt andre gjør, den er jo gammel. Gud ser deg uansett, ikke sant? Hera, konen til Zeus i gresk mytologi.
Ja, ja, vi tar en sånn overvåkningens opprinnelseshistorie, gjør vi ikke det?
Hun var jo kjent for å være sjalu, og med god grunn, for Zeus har det mange damer på å si.
Og en gang Hera fant ut at Zeus lå med en annen dame, så ble hun så forbanna at hun gjorde hun om til en flue, kakelakk, rotte. Nei, ei hvit ku. Finns jo ikke noe verre.
Sånn at han ikke skulle, ja, ha mer kos med henne da.
Og for å vokte dame gone hvit ku, satt hun Argus. Med god grunn, må man kunne si.
Han hadde 100 øyne spredt utover hele kroppen sin. Så folk sa at August aldri sov, sant? Fordi at hvis noen av øynene han sov, så var de andre våkne. Så han holdt vakt, han kunne se alt rundt seg hele tiden.
Men en øyegud og en hvit ku stoppa ikke Zeus da. Han måtte ha seg et ligg, og det viste seg å ikke være så veldig vanskelig. Det var bare å sende en fyr med en fløyte til å spille godnattsanger, og da sovna hvert eneste Argus øye.
Og da kunne Zeus komme og ha seg med Io.
Kua hadde et navn, ja. Happy ending. Eller noe.
Hera tok øynene til Argus og ga de til påfuglen. Så når du ser en påfugl med disse vakre halefjærene, og så ser det litt ut som øynene, så er det Argus sine øyne som Hera da ga til påfuglen.
Vakkert og ekkert på samme tid, altså. Men poenget til Jill med denne historien da, er...
Vi har jo drømt om det der å kunne se på avstand, og kunne se alltid Å aldri sovne, men kunne se hele tiden, det har vi jo drømt om. I hvert fall siden antikken, ikke sant?
Jeg bare tenk litt på det her. Hvor mye altseende øya har preget oss mennesker gjennom historia. Gud, Allah, Buddha har vel noe altseende ved seg også. Hinduismen har en altseende Gud. De gamle mytologiene. Dette en ganske gjennomgående greie. Og det må det jo være en grunn til, eller?
Jeg synes jo det gir mening.
Vi er i en slags sykehusleilighet på Modum Bad i Vikersund, og du skjønner snart hvorfor.
Jeg sitter greit der.
Trevegger i en kald fargetone.
For du kan jo tenke at mennesker har et helt grunnleggende trygghetsbehov.
På sykehuset her behandles folk med angst, depresjon, trauma og spiseforstyrrelse.
Og det trygghetsbehovet, det kan du jo styrke gjennom overvåkning. Jeg heter Kari Alstensen, jeg er psykolog. En psykologspesialist har jeg faktisk blitt nå.
Så Kari behandler altså en del av de her menneskene. Og grunnen til at Kari nå da snakker om at overvåkning svarer til et grunnleggende trygghetsbehov, er fordi det er akkurat det hennes pasienter snakker en del om.
Fra katolikker til pinsevenner og alt mellom. Og så er det noen ateister. Og så er det også noen nyreligiøse.
Ja, og som du sikkert nå begynner å få en anelse om, de her pasientene, de er ikke hos Kari å snakke om den moderne overvåkningen med linse og skjerm.
Senere så har jeg undervist en del i muslimske miljøer, og jeg ser jo at det er de samme dynamikkene.
De snakker om en mye eldre form for overvåkning, nemlig opplevelsen av å alltid bli sett av en gud. Og det Kari tror da, etter å ha jobbet i flere år med de her menneskene, er at denne tanken om å ha noe altseende som passer på, er ganske grunnleggende for oss mennesker.
Vi trenger trygghet og beskyttelse.
Ja, det å alltid bli sett, det å vite at noen alltid følger med og er der, det er noe trygt i det også. Kari husker tilbake til ei som gikk i terapi.
Hun var et veldig ensomt barn som måtte være alene i situasjoner når barn egentlig skal være alene.
Og gjennom behandlingen så kom det frem at
foreldrene var ikke der.
Og for hun da, som trodde på Gud, så ble den opplevelsen av å ha noe som alltid så hun, en trygghet.
Jeg er ikke alene. Det er veldig viktig, tror jeg. Jeg er ikke alene, Gud ser meg. Sånn at det var godt å sovne i det blikket, for eksempel.
Og det her, det er også forsket på når det kommer til kameraovervåkning. Transportøkonomisk institutt her i Norge fant ut at det store flertallet føler seg tryggere med overvåkning. Men den samme forskningen sier også noe annet interessant. Og det at de som da opplever mer trygghet, er de som allerede er trygge. Mens de utrygge, de som er skeptiske til myndighetene, de opplever ikke kamera som noe positivt. Og det samme ser egentlig Kari i behandlingen si.
Det vil jo være veldig forskjellig hva du tenker om det øyne som ser på deg.
Ja, for noen av pasientene til Kari opplever også overvåkninga fra Gud som utrygg, farlig, skummel. Hun gir et eksempel på en pasient som hadde
et veldig vanskelig forhold til det at Gud ser alt.
Hun sleit med PTSD og depresjon.
Hun hadde hele oppveksten sin i et ganske lukket menighetsmiljø. Så hun følte at hun ble sett med et strengt og avvisende blikk. Og så hadde hun også tanker om at når noe gikk galt i livet, noe gikk feil i livet hennes, eller hun ble rammet av noe som var vanskelig, så handlet det om at hun ikke ble beskyttet og passet på av Gud, fordi hun ikke nådde opp til moralske krav.
En opplevelse av å bli straffet da, hvis hun ikke oppførte seg sånn og sånn.
Den religiøse praksisen blir vond og vanskelig og krever, som blir utført bare gjennom disiplin. Fordi du er redd for hva som vil skje hvis du ikke ber eller går på gudstjeneste. Liksom.
Og det her har Kari sett i flere pasienter. Det gjør at de blir mer forsiktige.
Du må tenke gjennom alt mulig, ikke sant? Du handler ikke på impuls eller innfall. Du handler kalkulert og gjennomtenkt og disiplinert. En veldig styrt type adferd, som er en adferd som foregår i nokens blikk, der du er veldig bevisst på at du blir sett eller overvåket.
Men vent litt. Det här må ju bety att hvis du är politi i Sverige nu, treng mer genomtänkt uppförsel ut i befolkningen. Mindre knivsticking, kidnapping och bombattentat för exempel. Så kan kanske övervakning funka likväl. Att du på något sätt skrämma och disciplinera folk från att göra något dumt. I enkelte av menigheten patienten till Kari har varit i, är det lite sån.
Det är ju något där med att hvis du aldrig kan sticka dig väck, sant? Alltså du blir avslöjad uansett. Då blir ju trusler väldigt effektiva. Du kan inte komma undan. Du är avslöjad. Jag slog mig nå att
plötsligt kom Kari på något från allt psykologarbete sitt, något jag egentligen inte har tänkt så mycket på för. Hur det att bli sett påverkar oss.
När jag snackar med tenåringar, för exempel att det här att tenåringar har blivit så rädda för att klä av sig i garderoben. De gör ju inte det längre en del, ikke sant? Och det handlar om att de är rädda för att bli tagna bilder. Och det de är rädda för då är ju att de vet vem som är bakom kameran. Och det är liksom identifierade konkreta människor de är rädda för att ska se det. De är rädda för att det ska bli spredd, självklart. Men det är den där föreställningen om vem som ser och att de vet vem det är. Det är det som gör dem rädda och det är det som ändrar adfärden deras. Och gör att de inte vill gå i duschen efter gymmet.
Och det samma ser du ju egentligen bland de religiösa patienterna sina också. De som är rädd för Gud, det är ju de som tänker igenom, överväger, passar sig. Och det de är rädd för är ju vad som kan ske. Konsekvensen av att mist något, mist vänner, anseelse, det religiösa fällskapet. Men när det är ett övervakningskamera som ser det, så är ju personen bak helt bort. Om någon ser, så bryr du dig kanske inte i det hela tatt. Jag ska fortælle en ting som Heidi fortalt mig. Det har spurt om hvordan kamera egentligen kan funka på kriminaliteten i Sverige. Och då fortæller hun om det här med den frykten för att missa något.
Ja.
Om forskning. Chock.
I kriminologin så har man ju varit väldigt upptatt av varför begår folk kriminalitet.
Ja, både med och utan kamera så är det ju alltid en risiko för att bli uppdagad, straffa, till och med kanske miste jobben.
Vill miste anseelse, allt det här, ikke sant? Och det är för att jag har så många bånd till samhället. Jag har jobb, jag har familj, fritidsintresse. Alltså det är mycket som gör som håller oss
i skinnet, ja. Och gör att vi uppför oss.
Och den forskningen konkluderar ju med att de som är allra vanskeligst och kontrollera i ett samhälle, det är de som inte har något att miste. Och de är de som är allra lavest på rangstigen och för så vidt också de som är allra högst, för de har så mycket makt att de på måttet kan, de har också lite att miste för de klarar vi inte på måttet att kontrollera.
Nej, de snor sig undan uansett, och de som är lavest på rangstigen
som inte har bond till samhället, inte har något miste, inte har en skoleplats att miste, inte har en jobb att miste, inte har några fritidsintresser att miste och har väldigt få bond till det lovlydiga samhället. De är rätt och slett väldigt vanskliga att kontrollera.
Och för att ta det här tillbaka till Sverige då. Så är ju kriminaliteten där brutal gängkriminalitet där ungdomar får en belöning från de kriminella hvis de skade eller dräp. Så de har ju något att vinna. Och så har de kanske inte så mycket mer de kan ta upp.
Jag känner inte bakgrunden deras i detalj, men alltså jag vill anta att de har väldigt lite annat att miste. Alltså de är på något sätt ganska frikopplade från samhället.
Alltså storsamhället då, skolan, fotbollslaget, arbetslivet.
Och då är det ju självklart väldigt vanskeligt att nå in till dem med hjälp av en typ straffetrussel eller annat.
Som för exempel 900 nya övervakningskamera. Och så är det bara det att det är ett stort men med hela grejen. All den här forskningen på övervakning är ju i färd med att bli gammal. Kanske till och med utdaterad. För vi är ju helt i starten av en ny teknologisk revolution. Og hvem vet hva slags overvåkningskamera som følger med oss bare om noen år? Tenk om det er sånn at vi kan få et overvåkningssystem som faktisk kan forhindre ny kriminalitet. Eller vent. Blir vi bare lurt av drømmen om et øye som ser alt? Igjen?
Ser du de oppe i taket?
Ja, nå ser jeg det. Hva er grunnen til det da? Ja, det at en person sitter og ser på kamera at jeg og damen min kliner liksom, det er litt utenfor komfortzonen min da.
Dypdykk er en podcast fra Aftenposten, og om to uker er vi tilbake igjen, og da skal det handle om noe vi har en tendens til å dysse ned, nemlig de norske elitene. Ingen hvite kua eller andre dyr ble skadet i arbeidet med denne episoden. Tusen takk til SFON, Yasin og Alva som åpnet episoden, og forresten, rektor på skolen her opplyser om at alle opptak lagres hos Oslo Bygg sentralt i Oslo, og at det kun er politiet som kan få tilgang til bildene, og det er etter at de har sannsynliggjort behovet for innholdet. Så, klin i vei. Tusen takk til Jill Walker Retteberg, les boka hennes Machine Vision. Takk til Scott Retteberg, Camilla Brodin, Heidi Mork-Lomell og Kari Halstensen. Og en liten gladnyhet, Scott Retteberg, mannen til Jill, han tok aldri toget til Universitetet i Chicago igjen, men nå tar han bybanen i Bergen. Jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland, utegående produsent er Peter Dåtland, lyddesign og musikk Kjetil Bjørgan, resten av Dypdykk er Hanna Nordlindberg, Caroline Fossland er prosjektleder og Trine Eilertsen ansvarlig redaktør. Klippene du hørte var fra det svenske justisdepartementet, VG, SVT, NRK og Aftonbladet. Takk til Aftenposten-journalist Harald Stolt Nilsen for innspill og Fride Nesten Onsdag for klippehjelp i innspurten. Og selvfølgelig takk til alle dere lyttere som stadig sender inn fantastiske innspill til dypdykk, krøllalfa, aftenposten.no. I see you.